И така поразмишлявах за него. Това беше за... Той говори, нали, за мъдростта, за баланса. Но спомена нещо, което на мен много ме заинтригува. Това беше сравнението между Авраам и Соломон. Той направи така много интересен паралел между тия двама библейски герои, за това как един имаш мъдрост за земните неща. Но нямаше мъдрост за много другите неща, които всъщност бяха важни, защото той имаше мъдрост как да си изгради дома и как да си изгради храна, как да управлява, как да прави бизнес, но му липсваше мъдростта как да издигне син, как да се намери жена. И поради тази причина, пък същевременно ли Авраам имаше само една жена, той имаше син по обещание. Всички тези неща, нали, изпъкват големите разлики между тези два библейски герои. И аз искам да започна с Евреи 11 глава, с 8 стих. И това ще ми е отправната точка, макар че аз не бях сигурен точно откъде да започна, защото има много аспекти на това слово и на това, което Господ говори. В Евреи 11 глава, 8 стих си казва: с вяра, Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе без да знае къде отива. С вяра той се засели в обещаната земя, като в чужда и живееше в шатри с Исак и Яков, са наследниците на същото обещание. Защото очакваше един град, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже счете за верен този, който беше дал обещанието. Затова само от един човек и то замъртвял се народи толкова многобройно потомство, колкото са звездите на небето и колкото е крайморският пясък, който не може да се изброи. Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията. Но като ги видяха отдалеч и като ги приветстваха, изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, показват явно, че търсят свое отечество. И наистина, ако те са мислили за това отечество, от което са били излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега те копнеят за едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, който, когато беше изпитван, принесе Исак жертва. Онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син. Онзи, за когото беше казано: по Исак ще се нарече твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява от мъртвите, откъдето като символ на възкресението го получи обратно. Интересно е, че ако зачетем по-нататък, няма да открием Соломон в героите на вярата. Докато за Авраам се говори изключително много. И това, което прави впечатление, че Соломон, ако се зачетем по-надолу в стиховете, нали, се казва, че с вяра побеждаха царства, раздаваха правда, получаваха обещания и така нататък. А Соломон беше много велик в това отношение. Той имаше изключително много големи богатства, имаше много пари. Беше получил всичко, от което имаше нужда. Обаче сякаш нещо липсваше, за да бъде записан като герой на вярата. Същевременно Авраам нямаше толкова синове. Изпитваше трудности. На много късна възраст получи своя син. И всичко беше на вяра. Всичко беше абсолютно неизвестно беше при него. Но същевременно той успя да... Тази субстанция, която носеше Авраам, беше много по-различна от това, което носеше Соломон. В Евреи се казва, че Авраам излезе без да знае къде отива. Аз ще прочета и сега ще започна да чета от Битие, за да видим какво Господ му каза. Но Авраам получи едно обещание за това, че той трябва да излезе от своето място. И Господ ще му даде да се насели на друго място. И това обещание не беше видимо. То не можеш да го пипнеш. Той му каза: излез, аз ще ти направя велико потомство, ще се населиш с много народи. От твоето потомство ще дойдат много народи. Обаче това сякаш не се виждаше. И ако отворим на Битие 12 глава, се казва, и Господ каза на Авраам: излез от земята си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ и ще те благослови, ще възвелича името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благословят, и ще прокълна онези, които те, и онзи, който те кълне. И в теб ще се благословят всички земни племена. И така Авраам тръгна. Същевременно, малко по-надолу, той взема лот и стига в Ханаанската земя. И в 6 стих се казва: и Авраам пропътува земята до местността Сихем, до дъба море. Тогава ханаанците живееха в земята. И Господ се яви на Авраам и каза: на твоето потомство ще дам тази земя. И там издига алтар на Господа, който му се яви. И след това продължаващите семейства. В Евреи се казва, че Господ ще му даде невидимия град. И той търсеше невидимия град. Същевременно обаче, в 7 стих на Бития се казва, че той отива в Ханаанската земя и Ханаанската земя беше това обещание. И сякаш човек може да стигне до едно противоречие, коя е тази земя, която му обещана. Защото Ханаанската земя е нещо, което ти можеш да пипнеш, можеш да видиш. Докато за Авраам се казва, че той търсеше друго отечество, небесно отечество. Той не търсеше това, което е на земята, а пък същевременно отиде в Канаан и Господ му каза, това е земята. В Римлян можем да отидем. Четвърта глава. Тук се говори за Давети за Авраам. В 13 стих се казва: защото обещанието на Авраам или на потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закона, а чрез правдата от вяра. Тук Павел оборваше идеята на някои от евреите и на хората, които бяха в новозаветната църква, че трябва да се върне закона. И той му показваше, че Авраам всъщност е преди закона и поради тази причина няма как да завърне закона. Същевременно обаче се казва, че обещанието на Авраам не е земя, а е наследник. Той става наследник на света. И как става това противоречие? Същевременно се казва, че и ние сме наследници с него. И кое е това небесно царство, в което той ходеше? Кое е това небесно отечество, в което ние търсим? Защото се казва, че той търсеше по-доброто отечество. В Евреи се казва също, че ние като него търсим по-доброто отечество. Кое е това по-добро отечество? Защото в един момент човек е в Ханаанската земя и стои там. И Господ му каза, това е земята. Авраам знае, че това няма как да е земята, защото той търси по-доброто отечество. И той е наследник заедно със своето потомство, защото от потомството му ще произлезе много народ. А Авраам все още нямаше дори син. Той нямаше син. Дори не му се беше родил Исмаил. Исмаил ще роди малко по-нататък. И впечатляваща е вярата, с която Авраам излизаше и ходеше, знаеки какво получава. Знаеки, че той е наследник на това небесно отечество. Наследник е на света. Знаеки, че получава земята и това небесно отечество, което той търсеше. В 15-ти отново ще се върна в Евреи. В 11-та глава се казва: наистина, ако те са мислили за онова отечество, от което са излезли, щяха да имат време да се върнат. Ако Авраам мислеше за отечеството си, т.е. земята на Тара, откъдето бяха излезли бащите му, той щеше да се върне там. И той не мислеше за това отечество. В 14 стих се казва така: а онези, които говорят така, показват явно, че търсят свое отечество. Нали? Отечеството е земята, откъде ти си произлязал. Не е просто страна, защото евреите бяха пришълци в Египет. Те имаха отечество, те имаха идея за това, че имат родна земя. Както всеки един от нас, има свое отечество, място, където е роден. Авраам не беше роден в Ханаанската земя. Той беше роден в земята на баща си, на Тара. Пренесе се оттам и отиде на друго място. Обаче явно това не беше крайната му цел. Защото той знае се, че не принадлежи от този свят. Очевидно е, че той не принадлежи от този свят. Очевидно е, че неговата принадлежност е друга. Небесната принадлежност. Защото се казва в 13 стих, всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но като ги видяха отдалеч и като ги приветстваха, изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Вчера, докато разсъждавах за това какво искам да говоря днес, ми направиха много силно впечатление тия думи, защото много хора асоциират вярата с това да получиш нещо. Нали се казва, ако Христос каза, ако имате вера колкото синатово семе, кажете на тая планина и тези хвърли, тя ще го направи. Обаче се казва за тия най-велики герои във вярата, че те не получиха обещанията си. Нито един от тях. Вижте в 38 стих се казва. Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините, по планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тези, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха изпълнение на обещанието. Най-великият бащата на вярата, най-великият човек, който ние виждаме в Библията, примера за нашата вяра, не получи това, което искаше. Не получи това, което вярваше. Защо? Защото той не търсеше това, което е земно, а търсеше това, което е горе. Той разпозна, че той е пришелец на тази земя. И примерно в 40 стих се казва, да не би да достигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро. Тоест, тия, които са отхвърлени, тия, които не получават обещанията си, тия, които привидно не са получили това, което са поискали, са всъщност най-великите във вярата, защото са успяли до края, за да получат своето обещание. И това, че Господ понякога не отговаря на молитвите и на желанията, на обещанията, на пророчествата и така нататък, това не значи, че човек трябва да ги презира. Защото ако Авраам умря във вяра, той не видя това, което му беше обещано. И същевременно се връщаме към Соломон. Соломон беше един наистина велик еврейски цар. Но имаше някои неща, които го правиха, човек, който да се отдели от тази идея за небесно отечество. Защото при него нямаше това нещо. Просто, примерно, да започнем, ако видим сред нея, първо един имаше безброй синове. Другия имаше само двама сина. И той един от тях беше по обещание, другия си тръгна. В Еврей се казва, затова само от един човек и то замъртвял, се народи толкова многобройно потомство, колкото са звездите на небето и колкото е креморският пясък, който не може да се изброи. Соломон в естественото имаше богатство, колкото креморският пясък. Колкото не може да се изброи. То не може да се изброи неговото богатство. При положение, че се казваше, че златото и среброто се считаха за нищо в неговите дни. Значи той беше получил в естественото това, което Авраам беше видял в свръхестественото. Соломон имаше много синове. Той въобще даже не знаеше как се казват сигурно някои от тях. Когато баща ми говори миналата седмица за това, беше смешно просто как той нямаше, въобще нямаше идея за това кой е в дома му, какво става, какво се случва. Той се занимаваше с други неща, гледаше си бизнеса, правиш си своите си неща. Соломон наруши трите условия за цар. Той търгуваше с Египет, взе си много жени и си натрупа много лично богатство. Същевременно, ако видим Авраам отказа да търгува с Содом. Защото когато даде десятък на царя на Мелхиседек, царя на Содом дойде при него и му каза, дай ми мъжете си, да направя нещо като търговия. Авраам му каза, не, няма да стане. Авраам имаше една жена. Една законна жена. Соломон имаше 700 жени. Соломон натрупа много богатство. Авраам даде 10 от всичко. И някак се тия паралели показват как човек, който живее според тези принципи, той се отказа да търгува с Содом, който е мъж само на една жена, който се дава 10 от всичко, което получава. Е човек, който живее с идеята за небесно отечество. Защото иначе тогава, защо човек би си дал 10? Каква би му била, би му бил смисъла на него да си даде 10? Ако не осъзнава, че той живее за едно далечно отечество. Отечество, което не се вижда. Живее за едно царство. Понеже Соломон нямаше идея за... Забележете, че Авраам е номад. Той постоянно се местише от едно на второ, на трето място. Соломон се установи на едно място. Понеже Соломон имаше идеята за сегашното царство, за сегашното място, за храма, за царството, за бизнеса, за разширяване на царството, той се стоеше само на едно място. А Авраам непрестанно се местише. Той разпозна, че е пришелец на тази земя. Аз няма да отворя сега, но в Трето царе, края на 6-ти, началото на 7-ма глава, се казва, че Соломон строи храма 7 години. В 7-ма глава, първи стих се казва, че той строеше къщата си 13 години. Значи, това е човек, който строи Божия храм 7 години и строи собствения си дом 13 години. Каква къща трябва да направиш, че за да си строиш 13 години дома? И къде е фокусът ти? В храма или в собствената ти къща? Щом строиш храма за 7 години, нали той имаше всичко, от което имаш нужда за храма. Щом строиш къщата си още 6 години, значи ти имаш някакви много страхотни идеи за това как ще бъде твоята къща. Нали, козметични промени и така нататък. Да не говорим за всичките други неща, които строеше. Построи на египетската си жена една къща, огромна. Храма, нали, храма си беше нещо отделно. И се строя там, построи си всичкото, нали, в Еклесиаст се казва, взех си слуги и слугини, певци и певици. Построих си всякакви архитектурни чудеса. 7-те чудеса на света, 6 от тях в Йерусалим, Соломонски беше направил. Защо? Защото той живееше просто с идеята за настоящето. Ако не беше осъзнал това, което Авраам видя, т.е. че той е пришелец на тази земя. А баща му Давид, той беше в непрестанно общение с Господа. Непрестанно. Забележи, че Давид също се местише непрестанно. Пак по други причини, но неговото место, той се каза в един момент, ми аз ще загина от ръката на Саул, то е ясно. По-добре да бягам пред филистимците. Докато Соломон беше закотвен на това място, с мисълта и фокуса само върху това, което е непосредствено до него. И то дори не е толкова за Божието дело, колкото за собственото си дело и стабилизиране на царството, експанзия, търговия. Авраам беше прежелет, защото той видя обещанието от Господа. Той го повярва. Той разбра, че това обещание не е просто нещо, което ще получи веднага. Защото Соломон получи царството веднага. Той веднага започна да строи храма. Веднага започна нещата. Докато при Авраам нещата се случваха много по-бавно. Случваха се, примерно, ако забележите, има периоди, примерно по 10-12 години, в които се казва, че Господ нямаше свидетелство, че Господ е говорил на Авраам. Примерно говорил на 86 години, след това се казва, Авраам беше на 99 години и Господ му се яви. Това са 13 години, в които човекът е получил обещанието, казано е, че ще получи син. И през тия 13 години той не чува словото веднъж от Господа. Няма запис за такова нещо. И същевременно той живееше по този начин с тази вяра. Затова и той е примера за нашия живот. Защото в Евреи 13 глава се казва в 14 стих, защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде. Тоест, ние нямаме тук постоянно място. Ние сме тук за малко. Тази телесна хижа е за малко. Ние от тази телесна хижа живеем чрез вяра, за да търсим вечния град, за да търсим своето си отечество, понеже сме пришълци на тази земя. В Галатяни, 4 глава, Павел описва отново картината за Авраам и Агар и Сара. Т.е. сина на обещание и сина на свободната и сина на рубинята. Галатяни, 4 глава. Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната. Но този, който беше от слугинята, се роди по плът, а онзи, който беше от свободната, по обещание. Тоест, Исак също се роди по плът. Той не беше някакво невидимо същество. Той също се роди от плът. Сара го роди на преклонна възраст. Пак по плът. Но разликата между двамата, че беше, че един беше по обещание. По това, което не се виждаше. По това, което трябваше да се приеме с вяра. И това има образен смисъл. Защото тези жени представляват два завета. Един от Синайската планина, който ражда деца за робство. И това е Агар. И тази Агар представлява планината Синай в Арабия. И съответства на днешния Йерусалим, защото е в робство с децата си. Сега, много хора искат да върнат Ерусалим, смятат, че Господ ще върнат земния Ерусалим. Същевременно Павел пише, земния Ерусалим е място на робство. Той е пълен с децата на робство. И в 26 стих се казва, а горният Ерусалим е свободен, който е майка на всички нас. Защото е писано, весели се неплодна, която ни раждаш. Възгласи езика и ти, която не си била в родилни болки. Защото повече са децата на самотната, отколкото децата на омъжната. Но ние, братя, сме като Исак, деца по обещание. Но както тогава роденият по плът гонеше роденият по дъх, така е и сега. Обаче какво каза писанието? Изпади слугинята и сина, и защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободата. И така, братя, ние сме не сме деца на слугинята, а на свободната. Ето това е царството, за което говорим. Това е царството, за което Авраам търсеше. Отечеството, което Авраам търсеше. Това отечество не носи робство, а носи свобода. Това отечество Авраам го получава по обещание. И той не го видя. Той не успя да го види. Той не успя да види свободата, която Христос носи. Ние сме наследници, както Исак, първо сме лица по обещание и сме наследници на това обещание. Наследници сме на това, че Господ дойде в плът, умря на кръста и ни направи свободни. И тази свобода ние продължаваме да я живеем, търсейки горния Русалим, който е майка на всички нас. Соломон, от друга страна, беше фокусиран както Агар върху земното. Той строеше, макар че той не са, той остави след себе си не само величието и това, че Господ ни показва как един човек може да бъде изобилно благословен и мъдростта, която му се даде. Но и това, че той осъзна аз дори не знам дали той го е осъзнал, но просто той беше от детето на робство. Той беше този, който живееше според закона и той не получи свободата. Защото той не търсеше това, което е горе, а търсеше това, което е долу. Небесното отечество е това, което ние търсим. Всички ние търсим. В Филипяни, 3 глава, си казвам, защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос. От това отечество е само чрез Спасителя. То ни прави свободни. И то ни прави граждани. Тоест ние сменяме нашето гражданство от гражданството на земното. Когато човек получи Света Дух, той става граждан на онова небесно царство, което ние търсим, което очакваме. Живеем с вярата и с обещанието, че ние сме пришълци на този свят и търсим това, което е горе. В 1 Коринтяни, 2 глава, 10 стих се казва: както е писано, каквото не е видял и ухо, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Тоест, това, че Господ, това, което ние не виждаме, това, което ние не чуваме, това, което сърцето не може да разпознае, е това, което не се вижда. А това, което не се вижда, е невидимо. Тоест, ти се стремиш към Него. Човек може да се стреми към Него. Както Авраам се стремеше към това, което не се виждаш. Тоест към небесното царство. Към това царство, което е отгоре. Сара също е пример за това, как един човек може да живее чрез вяра и да получи обещанието за това, което ще се случи. В 11 стих се казва: с вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже щете за верен този, който беше дал обещанието. Това, което аз исках да споделя сега така по-накратко, беше живота на тия двама герои на Библията, които живееха според Божието Слово, живееха според стандартите, макар и Соломон да се отклоняваше в края на живота си и да последва други богове. И това, което исках, това, което ми направи впечатление, исках да се споделя с вас, е разликата между начина, по който те възприемаха своя живот тук на земята. Единият го възприемаше според това, което е непосредствено, това, което е сега, това, което тук може да се пипне, може да се види, това, което може да се изгради в момента и колко години ще отнеме. Същевременно Авраам живееше според друго обещание. Той получи, както и Соломон също получи обещание. Когато Господ му се яви, той му каза: ако ходиш според моя път, домът ти ще остане за винаги. Ще устоите до края, когато го срещна. Обаче, той не можа да приеме това, може би, защото беше много фокусиран върху сегашното. И по този начин ние също живеем в настоящия свят. Не можем да го отречем, не можем да избягаме от него. Живеем в плътта. Но вярваме, че сме получили едно обещание за това, че живеем на този свят, но не сме от него. И сме пришълци на тази земя. Защото търсим не това, което е сегашно, а търсим това, което е горе. И това става само чрез Христос. Това става само чрез Неговата жертва. И тази жертва нас не прави свободни. Защото ние сме, ние сме като Сара, понеже Сара е по обещание. Нейният син е по обещание. Ние сме по обещание. Докато тия, които са от Агар, те са по робство. Те са хора, които не осъзнават идеята за това, че ние сме тук за някакъв кратък период от време. И не живеят с идеята за преходността на всяко това нещо. Защото Соломон в края на живота си каза, наситих се с всичко, имах всичко. Абсолютно всичко, което сърцето ми пожелава. И въпреки това си казах, всичко е суета. Всичко е суета за човек, който няма съзнанието за преходността и за дълбочината на това отечество, за откровението за това царство, за това небесно царство. И аз те първа навлязох в тази тема и знам, че има много, много по-голяма дълбочина в това, което Господ иска да ни говори и в това, което Господ показва чрез това слово и чрез словото за царството, за небесното отечество. И всеки човек може сам за себе си да потърси и Господ вярвам, че ще му открие дълбочината на откровението за небесното царство. И за небесното отечество и за обещанието, чрез което ние живеем. За обещанието за това, че Господ ни дава мъдрост за този свят и ни дава откровение за това, че ние сме от друго царство, че ние сме от друго отечество. Това беше, което исках да ви споделям. И вярвам, че Господ ще ви благославя, ще ви дава мъдрост, ще ви дава откровение, ще ви дава откровение за това обещание, което всеки един от нас има. Преди да завърши, искам да се помолим. Господи, аз ти благодаря за това, че ти си с нас. Благодаря ти за твоята благодат. Благодаря ти за твоята милост, за твоето откровение, Господи. За това, че ти ни даваш свръхестествено това слово. Че ние не сме в този свят. Че ние сме пришълци. И че ние също като Авраам можем да живеем с тази вяра, с това откровение и да търсим небесния град, да търсим града отгоре. И макар и някой от нас да не получат обещанията, Господи, аз ти благодаря за това, че ти си направил в Христос деца на обещание, както Исак. И ние получаваме твоите благословения заради това, че ти си умрял на кръста, Господи. И аз ти благодаря за това, че ти ще ни даваш да живеем всеки ден сили, да устояваме на света, Господи, и също време да знаем, че ходим пред Тебе и гледаме това, което е горе. Амин. Ами добре, Господ да ви благослови, имайте благословена и успешна седмица и ще се видим другата седмица.